Одблежувањето на државните празници годинава ќе чини речиси 1 милион евра, што е половина од вкупната сума потрошена за 3 години за оваа цел. Една третина од парите потрошени за организирање на прослави завршиле во фирмата Arberia Dizing. Во изминативе 3 години од државната каса се одвоени речиси 2 милиони евра само за прослави и одбележување на државни празници, покажуваат податоците од Бирото за јавни набавки. Само годинава за одбележување на 6 државни празници и 2 настани како Преспа форум и Отворен Балкан се предвидени да се потрошат 999.000 евра. Тендерите за овие настани ги добиваат најчесто две компании: Arberia Dizing и Скопје Филм Студио. Во топ 5 листата на компании кои редовно ги добиваат тендерите за организирање на владини прослави влегува компанијата Arberia Dizing. Според податоците за изминативе 3 години на Бирото за јавни набавки, оваа компанија е редовно ангажирана за организирање на прославите за годишнините од Охридскиот рамковен договор и за прославување на денот на албанската азбука. За одбележување на овие два настани, Министерството за политички систем на вице-премиерот Артан Груби за 3 години им исплател 708.000 евра на Arberia Dizing. Arberia Dizing ги организира настаните за поставување на камен темелник за коридорите 8 и 10, за чиј надзор е задолжен токму првиот вице-премиер Груби. Тој на брифинг со новинарите посочи дека оваа свеченост ја платил изведувачот, американско-турскиот конзорциум Бехтел Јенка. Со подпис на министерот за надворешни работи Бујар Османи, Arberia Dizing доби два тендери во вредност од 180.000 евра за организирање и изнајмување на опрема за настанот Преспа форум, кој се одржа на 15 и 16 јуни годинава. Најмалку 15 милиони евра во изминативе 5 години скеширала владата од буџетот за печатање на книги кон фирмата Arberia Dizing. Во 2015 оваа фирма беше најголемиот поединечен донатор на ДУИ. Собственик на компанијата е Хасим Хамзи. Тендерската документација покажува дека за одбележување на државните празници 8 септември денот на независноста, 2 август Илинденско востание, 11 октомври денот на востанието на Македонија и 8 декември Свети Климент Охридски годинава се предвидени над половина милион евра од државната каса. Овој тендер го добила фирмата Скопје Филм Студио. Таа покрај одбележувањето на државните празници има за задача да го организира и настанот Отворен Балкан. Во оваа цена од над половина милион евра влегува бина, опрема, изведувачи за сите настани, посебно целосна организација на прославите, покажуваат документите од Бирото за јавни набавки. Дополнително, Генералниот секретаријат на владата склучил посебен договор и за одбележување на 24 мај, денот на всесловенските просветители Свети Кирил и Методи, при што за овој настан биле исплатени 133.000 евра. И во двата владени тендери, единствен понудувач кој се јавил на огласот е компанијата Скопје Филм Студио, која е во собственост на Томи Салковски, продуцент и генерален секретар на Друштвото за филмски работници. Државниот ревизор годинава соопшти дека при ревизијата на Агенција за филм утврдил недоследности во доделените средства до ова друштво. Фирмата на генералниот секретар на друштвото Сал